Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Милчо, здраво, ова не е прв пат што одморот со семејството го минуваш во соседна Албанија, што за нас некако те прави и експерт по ова прашање. Дали е во прашање близината на Охрид до твојата тамошна дестинација или пак има нешто друго што привлекува за одмор?
Три во едно би рекол. Значи некако како кафињата што ги мешаат, нели така и муабетот за тоа каде да одиме на одмор. Обично со семејството се определувавме в известни периоди да одиме во Грција или до Црнагора и така натаму, но неколку години со ред морам да признам дека летувавме и летуваме во соседна Албанија. Прво, затоа што на вистински е поблиску, значи тоа е близината на морето. Имате излез на две мориња, на Јадранското и на Јонското, значи тоа е спецификата на Албанија. Потоа, ако ништо друго, тоа е што се уште за нас е привлечна таа дестинација и од финансиски аспект. Кога зборуваме од финансиски, по-ниски се цените за летување, добивате по-добар комфор за помалку пари, за разлика од една Грција, која, да речеме, е доста поскапа, станува се поскапа за македонските туристи, или една Црнагора, или ако сакате поблиску, ајде, да речеме, Хрватското приморие. Но сето тоа си има своја приказна. Приказате дека Албанија навистина се отвора, особено туристички, и уште од првиот поглед кога ќе влезете од македонска страна кон албанска во Чафасан, веднаш добивате нова слика. Ако сте првпат на таа територија, сте имале она што го зборувавме, сме читале што е тоа Албанија, како живеат албанците и така натаму, веднаш добивате некој, да речеме, културен шок. Тој прв културен шок е што нема да забележите ретко, многу ретко, морам да признам. Значи, од територијата влегување од Македонија, што одите, еве да речеме, по-западно, кон нивниот брег на Јадранско-Јонско море, нема да забележите ниту една джамија. Значи, ќе забележите джамији, тоа е сепак резултат на времето на Енвер Ходжа, кога не постоела верата или да некој начин, сите верувале во комунизмот или биле атеисти, джамиите не постојат, ги нема никаде, само на неколку места, или се тоа стари објекти кои се зачувани како културно наследство, или оние кои што сега повторно кај некој веќе се буди тоа чувство кон верата. И кога сум веќе тука, можам да кажам дека три конфесии или три вери на некој начин обстојуваат во Албанија и живеат, барем бака гледано отстрана, се уште во мир и некој соживот. Тоа се муслимани околу 78%, православни 12%, то 10% католици. На некој начин, слободно, Албанија е поделена на северна и јужна. Северот кој оди кон Црнагора и Косово и Македонија, и јужна, која повторно е на македонски, на дел од Македонија, со Охридското езеро, со Корча и Поградец, но од другата страна и која допира некаде до Ќемерија. Тоа е просторот кој што се граничи со Грција. Ебе вака, искрено, летува во Драч, летува во Саранда, летував во места уште поблиску токму до тие помали места кои се ограничени на овој простор и можам да кажам дека најголем дел од туризмот кој што се развива таму е по бизнисот, во туризмот се развива на принципот како што тоа се прави во Грција. Значи, исти принцип на летување, исти принцип на понуда и така натаму. И оно што е побитно, таму се раѓаат цели нови населби туристички покрај брегот на Јонското и Јаданското море, кои на некој начин всушност се само определени или живеат за време на туризмот, почнувајќи од април, завршувајќи со октомври. Тогаш што отвараат вратите и потоа се затвораат и становите и така натаму. И сите тие луѓе кои што живеат тука ни признаа во разговори, бидејќи сепак новинарското чувство мое никогаш не ме одбегнува дури и да поведам разговор со некој од мештаните, толку колку што можеме да се разбереме.
Како се, а како се разбирате? Или... А со англискиот, да.
Тоа сакам да кажам, малку подотно дозволи ми се, но живеат најмногу во Грција и тоа во Атина. Значи, сите тие од тој дел на Албанија, од дел од Саранда и така натаму надолу до Валона и тој дел, најмногу живеат и работат во текот на зимата и пролетта во Грција и значи таму остваруваат своји приходи. И нивните, како да кажам, квалитети на живот од европски принцип ги носат и во нивната Албанија. Како се разбираме? Кога летував, например, во Ксамил, која е многу омилено летувалиште во последно време на многу македонци, поради вистинската прекрасна плажа и така натаму, реков и по-ниските цени за разлика од другите дестинации во околината, најдовме сосема пристојно место за некаде околу 30 евра, значи добивате прекрасен апартман, што е близко до морето и така натаму. Тоа е нешто слично, колку што би го издале, еве, речем, и ние во Охрид. Потоа храната која ја добивате, имате и морска храна која е багателно ефтина, додека останатата храна и во продавниците и маркетите кои ги има се почесто и се по-многу снабдени, можете да набавите дури по-речиси идентични цени како во Македонија и дури да имате и битолско млеко и јогурт, да имате македонски кашкавали и така натаму, што значи увозот кој оди и трговијата помеѓу двете земји економски е навистина доста добро развиена. Не игра никаква улога дали тоа се пред се македонски производи или се албански, ќе ги најдете во нивните продавници. А како се разбираме, втората година кога отидовме, не пречека едно момче на едно, ајде да речем, 14-15 години и на чист македонски јазик не праша дали барате сместување, да бараме, не однеси така натаму и сега водиме дискусија, од каде си ти го прашувам, дали си од некој нашиве македонски градови, а не рече, јас сум од тука, од Стамил. Е како го научам македонскиот, па морам. Тајгете вие македонци туристи и ние мораме да го научиме вашиот јазик за да можеме да ве пречекаме. Јас навистина се изненадив, но таму конгломератот јазици, како што има и конгломератот, да речем, по економијата, каде што се примаат, речи се сите валути. Ако одите во пограничните крајеви на Албанија кои граничат со Македонија, слободно во Поградец и во Корчак ќе ви примат дури и денари. Немате никакво да имате проблем во приватните продавници да го сторите тоа, како што можете да платите со австралијски долар и со сите други валути кои постојат на светот. Значи, таа отвореност на таа економија може да се види во тој поглед дека луѓето сакаат после таа долга изолација од 50-тина години под времето и чизмата на Енвер Ходжа, најнош да ги отвори и да покажат еден свој принцип и да кажат дека не се сами во светот или на како бидеќи така и ги учеле, дека секој има некој незамислен непријател, дека секој некој некогаш ќе ги нападне и така натаму, најно да се отпорат кон светот. Прилика за тоа е да кажам дека тој развој се чувствува многу голем, со голем скок од 91-та, кога за прв пат бе во соседен Поградец, до сега пред, речеме, неколку месеци кога Росинов, буквално не можам ни да го препознам. Значи, ги препознавам само уличите или просторот и местото, а не и градбите, а не и чувството на луѓето, ведрината, волнив и така натаму. Ако некога ще пазев дека таа новинарска торбичка, некој од питачите, кој ги имаше во мноштво и од кои и самиот градоначалник му беше непријатно што трчаат по нас, по нашата охридска делегација, да не спаси онни. Сега никој не ме ни погледнува во смисла на тоа дека кој сте, што сте, тука едноставно сте вие и како сите тие тамошни нормални луѓе кои имаат веќе еден среден живот, кои имаат нормална плата и кои има некаде во просек може би исти примања, па дури и малку повеќе од македонската просечна плата.
Милчо, спомена дека ретко може да се види џамија на територијата на Албанија. Што станува со оние бункери во стотици или илјадници што ги има од времето на Енвер Ходжа? Што направија со нив?
Интересна приказна е и тоа. Од 1960-та некои записи ни кажуваат така до 85-та година албанскиот диктатор Енвер Ходжа наредил подигање на 750.000 такви бункери и параноично стравувал, како што реков, од инвазија од некоја страна или од тогашно НАТО. Новелат дека денес, како веќе Албанија е земја членка на НАТО, за разлика од нас, побрзо го узеле тој пат, веќе нема потреба од бункери за такви воени цели и се појавила некоја дискусија и дебата токму таму што ќе прва со толку бункери кои им се скоро буквално на секој чекор. И некои експерти тоа го пренасочиле дека треба да се, може би да се развијат и да се употребат во некоја туристичка атракција и како некој начин да се покаже и тоа комунистичко време во кое живеела затворен систем таа држава, но друга страна се покаже дека тие бункери сега може да бидат и атрактивни за оние гости кои пред сег има повеќе од западниот свет и се разбира од соседните држави. Има некои кои се во облик на печурки, дизајнирани се така за во него да може да влезат еден или двајца артилерици. Некои од нив имале и подземни галерии кои како што ни велеа се протегаат со стотици метри. Еден од тие мега бункери се наоѓа во близина на Тирана, во едно село Риница, направен е дури од 8000 тони бетон и 4000 тони челик. тој бил изграден така за да издржи нуклеарен удар и во случај на војна да го заштити политбирото на комунистичката партија тогашна албанска. Но кажав дека подосна сака да ги препорава нешто корисно и таа задача им станала сериозен, за сериозно размислување. Така сега можете по големите бункери да ги да бидат претворени во ресторани, да ги видите и во мали хотели, некои се трансформирали, кои се оние помалите, кои што изгледаат како кутивки за хибрид, а се многу пораспранети, ги има многу повеќе, и тие представуваат вистински предизвик, и некои велат дека ќе може да се наречат како цела мрежа на екокампови на плажите и планинските патеки за пешачење, како место за одбишка на туристите кои доаѓаат да се скријат од сонцето или дождот или невременските прилики или неприлики. Значи, многу интересно, не ја прифатиле некоја теза дека треба да се уништат и да се заборави тоа минато, туку успеале да ги трансформираат, значи, бидејќи таму војна пригода меѓу првите години кога отидов во соседен поградец, ми рекоа луѓе кои морам да признам дека има цели семејства македонци кои останале во 48-та преку границата, кога се кажало тоа сталинистичко не, не ли знаете, и останале во тоа време на таа територија. Дори постои тој филм од Црвениот Трендафил или Преко езерото на Антонио Митричевски, кој зборува за една таква љубов помеѓу Охриѓанец и македонка која живее од другата страна во Албанија на Поградец и кој заради неја се завршил подосна и во сакајќи да се врати кај не да е земе во Македонија, завршил во затвор и така натаму. Така тие семејства ни раскажуваат дека тие бункери во тоа време кога се граделе, сега тоа вределе колку сега да се изгради еден може би трособен стан убав. И затоа тешко се одлучиле да ги рушат, затоа што тоа би биле само фрлени пари, а вака се обиделе да ги трансформираат.
Интересно. А што се однесува до главниот град Милчо, Тирана?
Тирана е некаде град од 800.000 жители, се гради интензивно, многу има тој контраст помеѓу новото и старото. И на вистински е, не знам како се вози во Сидне или во Мелбурн или во некои други пралиски градови, обика на вистина е лудо. Не знаете од каде ќе виждате по булеварите, дали од лево или од десно, толкав е метежот на кружните текови. Албанците возат како тоа би ме последен ден во животот. Мислам, тоа не можам и да го сватам наискрено. Возат многу рискантно и по сообраќајниците си ги познаваат просторот, очигледно си ги познаваат и тие кривулести патишта кои се со најдобар асфалт. Велат дека во Европа, во Албанија постои најдобар асфалт и најквалитетно се навистина направени, иако морам да кажам дека тие токму најквалитетните патишта ги правеа македонски компании, значи гранит и бетон, со години наназад работат таму. И тој контраст, ако ние ги донесовме кинезите да ги прават македонските патишта, нашите градат во соседна Албанија и така натаму, но тоа е бизнес и економија. И би кажал дека Тирана станува вистински модерен град, со трговски центри, со шопинг центри, молови и така натаму, на кои можеме, навистина може би ние во Македонија да им позавидиме, а патот кој што се е направен таа автострада помеѓу Тирана и Драч, е вистинско откровение, права линија која води 30 на километри од двете страни, а од двете страни можете да забележите индустријски зони во кои нема што нема, од јапонски до американски компании и така натаму, кои влегле со својот бизнес на ова парче земја.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.